Pyydän sinua ottamaan esiin raamatustasi rinnakkain kaksi sanankohtaa. Ensimmäinen vanhan liiton sivulta, jälkimmäinen luonnollisesti sitten uudesta testamentista. Psalmi 90, jae 4. Muista, mitä olemme edelleen tutkimassa. Olemme pysähtyneet profeetallisten varoitusten ja lupausten äärelle, jotka valtaistuin salista meidän profeetallinen mielemme tavoittaa. Meillä on Jumala, joka puhuu sanassa, puhuu pyhän hengen äänellä tänään. Meillä ovat ajan merkit, meillä ovat profeetalliset läpimurrot omalla maanosallamme. Ja nyt me kyselemme vähän tarkemmin, mitä Jumala haluaa meidän tietävän aikatauluista, joiden puitteissa uskomme kaiken tämän tapahtuvan, josta olemme täällä tänään Jumalan tekoja tutkimassa. Psalmi 90, jae 4. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Siinä on yksi merkitys 1000 vuodelle. Ja tässä tulee jälkimmäinen merkitys, ja niin kuin öinen vartiohetki. Muista, mitä Paavali sanoo, yö on pitkälle kulunut. Muista, mitä Pyhä Henki sanoo Paavalin kautta. Kun Jeesus tulee, hän tulee kuin varas yöllä. Miksi yö on tärkeä asia meille kristittynä? Ei suinkaan sen tähden, niin kuin me Raamatun maiden ulkopuolella elämäämme elävät ja aikaa laskevat ihmiset ajattelisimme. Meille yö merkitsee lähinnä jotakin sellaista, mikä on pimeyttä täynnä. Yö merkitsee Raamatun maissa uuden päivän välitöntä alkamista. Muista tämä. Vuorokausi vaihtuu tästä torstai-illasta perjantaiksi, kun tulemme hetkeen, jota nimitetään keskiyön hetkeksi. Raamatun maissa, Raamatun kansoissa, vuorokausi vaihtuu silloin, kun päivä on kadonnut horisontin taakse ja pimeys on laskeutunut. Siis, joka odottaa uutta parempaa päivää, hän odottaa itse asiassa yön ensimmäisiä todellisia merkkejä. Nyt meillä sanotaan Raamatun tekstissä, joka puhuu siitä, että 1000 vuotta on Jumalan silmissä niin kuin eilinen päivä. Meidän sanotaan, että paitsi että tämä päivä on todellakin ohitse mennyt, koska se on eilinen, niin se on myöskin öinen vartiohetki. Eli aina kun päivä vaihtuu, eli kun aurinko laskee, pimeys ensimmäisen kerran kietoo sisäänsä sinut ja asuinalueesi, sen maanpiirin, jolla sinä elät, niin silloin ala vartioida. Asetu vartiotorniin, niin kuin Jesajan profeetia sanoo. Ryhdy valvomaan, ryhdy katselemaan ympäriinsä, ryhdy arvioitsemaan ajan merkkejä ja ryhdy odottamaan auringon sarastusta, joka ei merkitse uuden päivän tulemista silloin, kun aurinko alkaa vilauttaa valoansa. Uusi päivä on tullut silloin, kun pimeys on tullut. Jos en ollenkaan pysy mukana nyt siinä, mitä sanon, niin sinun tarvitsee alkaa ymmärtää seuraavaa. Yö, jota maailma elää tällä hetkellä. Niillä, jotka eivät arvioi aikaa raamatullisesti ja profeetallisesti. Se on varkaiden ilmestymisen ja kaiken pahan aika. Mutta meille, jotka arvioitsemme aikaa Jumalan tavalla, meille pimeyden laskeutuminen elämän piirimme päälle merkitsee sitä, että nyt on uusi päivä jo tullut. Ymmärrätkö? Joten kun me kuulemme Euroopasta viestejä, jotka ovat ties minkälaisia. No, minä näytän sinulle pari tällaista viestiä tuossa kalvolla edessäsi. Minulla on mukanani täällä tässä vaiheessa veljeni arvokas kalvo, profeetta. Nämä kaksi kalvoa, jotka pyytäin sinua pistämään tähän eteesi. Nämä kalvot tuovat valitettavasti mustavalkoisena, mutta paremmin tajuttavana eteesi sen, mitä minulla on tässä nyt alkuperäisissä väreissä kädessäni. Euroopassa myydään alkaen marraskuusta 1998 helmikuun maaliskuun taitteeseen 1999 maailman toiseksi laajalevikkisimmän uutislehden Newsweekin erikoisnumeroa, jonka nimi noin kannesta alkaen on Euroland. Mitä tämä paksu lehti pitää sisällänsä? Artikkelin toisensa jälkeen, jossa kuvataan Eurooppaa sen jälkeen, kun euro on tullut, niin kuin se on tullut tässä vuoden vaihteessa, meidän suomalaistenkin EU-ihmisten elämää koristelemaan. Katsele Newsweekin etukantta. Mitä näet? Jostakin syystä lehden taiteilijat ovat rakentaneet kansikuvaksi muinaisen Baabelin tornin, joka on rakennettu niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisista huoneista, jotka ovat tässä vaiheessa eurossa mukana. Suomi on, niin kuin tiedetään, monellakin tavalla ensimmäinen tässä rakennelmassa. Esimerkiksi muista, Suomi on mitä aikavyöhykkeisiin tulee. Sellaisessa suhteessa esimerkiksi Brittein saariin, että aina kun jotakin uutta Euroopan unionissa astuu voimaan, niin se astuu meillä Suomessa tunnin verran ennen kuin se toteutuu seuraavassa aikavyöhykkeessä tai 2 tuntia ennen kuin se toteutuu Brittein saarella. Ymmärrätkö, Suomi on kuin nuolen terä kaikessa, mikä koskee Euroopan unionin profeetallisiakin kohtaloita. Kaikki, mikä astuu voimaan EU:ssa, kaikki, mikä on säädettyä lainvoiman saavaa, olkoon sitten vaikka kysymys jostakin Gogin sotaan liittyvästä, me koemme sen tässä maassa ennen kuin yksikään toinen EU-jäsenvaltio kokee sen tällä hetkellä. Me olemme tunnin verran edellä niitä, jotka ovat meitä kaikkein lähimpänä. No niin, meidänkin kansallinen huoneemme on yksi niistä osasista, josta rakentuu tämä Eurolandin Baabelin torni, joka on Newsweek-lehden kannessa. Lehti kysyy kansikuvassa, mitä se merkitsee sinulle. Menkäämme seuraavaan kalvoon. Seuraava kalvo on lehden varsinaisen pääartikkelin otsikko aukeaman toisinto. Katsele kalvoa, katsele lehteä kädessäni. 7-päinen europeto. Toisella puolella kotka, näetkö sinä? Danielin eläintarhan eläimiä. Kotka, leijona, Uncle Sam, Amerikan symboli, joka pitää leijona partaisena yhdessä kädessänsä kotkaa, jolla on kotkan siivet. Toisella puolella sitten tämä kummallinen karhu, maailma. Ja keskellä 7-päinen laskenua päät. Niitä ei ole 6 eikä 8, niitä on 7, eikö totta? 7-päinen peto, aivan niin kuin ilmestyskirjan 13. luku ennakoi Euroopasta kehittyvän antikristuksen vallan päivinä. Ja Newsweek-lehden otsikko kysyy, mikä outo peto, kysymysmerkki. Tämä lehti ei ole kipinä. Eikä mikään toinen hihulien hengellinen profeetallinen julkaisu. Tämä lehti on maailman toiseksi arvovaltaisin uutislehti. Toiseksi laajalevikkisin uutislehti Newsweek. Ja tämä on lehden erikoisnumero, special issue, erikoisnumero. jota on myyty enemmän kuin tietoni mukaisesti koskaan yhden tämän julkaisijan lehteä yhtä mittaisesti marraskuusta maaliskuun alkuun seuraavana vuonna. Siis, joka viikko tulee uusi Newsweek, mutta tämä lehti pysyy koko ajan myynnissä. Miksi? Koska tämä lehden sanoma on niin ainutlaatuinen. Tämä lehti kertoo totuuden siitä, mitä euro merkitsee meille eurooppalaisille. Se merkitsee petovaltaa. Seitsemänpäistä petovalta. Kun sinä katselet tällaista, et voi ajatella mitään muuta kuin Jeesuksen sanaa siitä, että jos hänen profeetallinen äänensä sammuisi saarnatuoleissa, hän pistää kivet huutamaan. Muista, Raamatun sivulla kivi symbolisoi uudesti syntymätöntä ihmisen sydäntä. Kivisydän, ympärileikkaamaton kivisydän. Mutta sen Jumalan luoma, joka Raamatussa vanhan testamentin historian sivulla valitsee Koores-nimisen hallitsijan, joka tietojen mukaan ei koskaan käänny Israelin pyhän seuraajaksi, mutta voitelee hänet ja nimittää häntä voidelluksi messiaaksi. Minun voideltuni Koores, sanoo Jumala Kooreksesta. Miksi? Siitä syystä, että Jumala kuljettaa kansojen kohtaloita kuin vesipuroja. Persian kuningas on pieni tekijä hänelle. Vähän voitelua Persian kuninkaan päälle. Ja tämä kuningas itse ymmärtämättä, mitä tekee, avaa portit juutalaiselle palata takaisin jälleen rakentamaan temppeliä ja Jerusalemin kaupunkia. Tämä Jumala vaikuttaa kivisydämissä tänään. Kansojen kohtalot, sellaisena kuin ne ennakoivat edessämme kivisydänten piirtämissä taideteoksissa, lehtien kuvituksissa, otsikoineissa, pimeyttä, joka on laskeutunut Euroopan päälle. Tämä Jumala antaa näiden varjojen häivähtää yllämme tarpeellisen pitkään, jotta me alkaisimme uskoa hänen todelliseen vaikutusvaltaansa ja vaikutuskykyynsä meidän aikamme maailmassa. Ja kun me tämän uskon otamme vastaan, niin tämän uskon synnyttämällä jumalallisella käsityskyvyllä me pystymme lukemaan esimerkiksi, niin kuin psalmi 94 sanoo meille, 1000 vuotta on sinun silmissäsi, niin kuin eilinen päivä. Eli me pystymme ymmärtämään, että Jumala, joka luo paratiisi luomistekonsa, 6 päivää tekee työtä, 7. päivänä lepää. Tämä Jumala on asettanut maailman kaikkeuteen profeetallisen viestinsä, kalenterisanomansa, joka julistaa sitä. 6 päivää, laske taaksepäin, kun yö tulee, katso päivää, joka on takanapäin. Laske montako päivää on takanapäin. Ja kun tulet siihen yöhön, joka johtaa 7. päivään, niin näe vartiopaikaltasi, miten pimeän Euroopan keskellä sittenkin 6 päivä jo sarastaa. Näe, miten 6 ihmissuvun historian päivän viimeisen yön jälkeen 7. päivä on oleva Jumalan kuningaskunnan aikaa 1000 vuotta tällä maaplaneetalla. Anna minun näyttää sinulle tämän seuraavassa kalvossa. Tämä eteesi piirtyvä kalvo yksinkertaisesti osoittaa sinulle, miten Raamattu uskollisen kreationistisen luomiskuvauksen ymmärtämisen ja uskomisen kautta Aadamin luominen paratiisissa Raamatun kronologioita seuraamalla tapahtuu noin vuonna 4004 ennen Kristuksen syntymää. Siitä eteenpäin kuljet 1000 vuotta, 1 päivä, puolivälissä seuraavaa päivää, puolivälissä seuraavaa vuosituhatta on Noan ja vedenpaisumuksen hetki. Tuossa on 2 päivää, eli 2 vuosituhatta eletty. Ja puolivälissä tuota päivää, huomaa, on Mooseksen Siinain kokemus, Exodus on alkanut ja Siinaalla Jumala ilmestyy Israelille ja antaa 10 käskyä. Kun tullaan vuoteen 1000 ennen Kristusta, eli 3000 vuotta, 3 päivää on takanapäin, muun muassa noin vuonna 1063 ennen Kristuksen syntymää, Daavid ja Goliat ottavat yhteen. Ja tästä eteenpäin 1500 vuotta, siis jälleen 1,5 päivää eteenpäin, löydämme Danielin leijonien luolassa. Ja sitten Aadamista 4004 vuotta eteenpäin tulemme Jeesuksen, Kristuksen syntymään, hänen ensimmäinen tulemisensa. 1 päivä 1000 vuotta kuljettaa meidät keskelle pimeää keskiaikaa. 2 000 vuotta, uskallammeko piirtää näin? Kyllä. Me uskallamme piirtää näin, koska Raamatussa on lukuisia sanankohtia, jotka viittaavat juuri tällaiseen aikalaskelmaan, kun tulemme 6. päivään, kun tulemme siihen pimeyteen, joka erottaa toisistansa 6. vuosituhannen lopputapahtuman ja 7. päivän, eli 7. vuosituhannen alkuhetket, kun tulemme tuohon hetkeen, niin edessämme on Jeesuksen 2. tulema. Ja hänen tulemisessansa alkaa sapatti Jumalan ohjelmassa täällä maan päällä, 7. vuosituhat, 1000-vuotinen valtakunta, jonka jälkeen viimeinen tuomio, jumalattomien ylösnouseminen tuossa kohtaa, luodaan uudet taivaat ja uusi maa, ikuisuus, jossa aikaa ja kalenteria ei enää tarvita. Vielä kerran minä palautan mieleesi tämän, muista tämä maininta psalmi 94 jakeessa, sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Katsele eteenpäin, vanhassa testamentissa olemme menossa uuteen testamenttiin, mutta katsele eteenpäin vanhassa testamentissa Hosean kirjaan. Hosea. Sinä tiedän, että Matteus, Markus, Luukas, Hosea, Johannes. Kymmennyksestä päätellen te tunnette Raamatun. Katsokaa Hosean kirjan 5. luvun loppuun, 6. luvun alkuun. Katsoessanne muistakaa, että Jumala antaessaan sanansa ei nähnyt sitä vaivaa, joka joissakin tapauksissa vasta 1500 vuotta Raamatun kaanonin tultua valmiiksi ihmisten toimesta nähtiin, jotta me pystyisimme toinen toistemme kanssa avaamaan pyhiä kirjoituksia, niin kuin tässä nyt tapahtuu, löytäen ei vain kirjaa, mutta löytäen myöskin luvun ja jakeen. Muista, Pyhä Henki ei ole jakanut Raamatun tekstejä lukuihin ja jakeisiin. Ihminen on tehnyt sen oman ymmärryksensä mukaisesti edes auttaakseen toinen toista löytämään yhdessä raamatutekstejä, niin kuin me nyt teemme. Se on hyvä ja erinomainen apu, mutta se ei ole Pyhän Hengen suorittama jako Jumalan sanassa. Joskus me luemme Raamatusta tekstejä, jotka pysähtyvät luvun loppuun, alkaa uusi luku, ja me kuvittelemme, uusi luku merkitsee Jumalalta uutta ilmoitusta, uutta jaksoa, uutta aikakautta, ei suinkaan. Meidän tulisi lukea ilman lukujakoja, ilman jaejakoja kuin proosaa konsanaan, ja me ymmärtäisimme kokonaisuuden Jumalan sanassa useasti paremmin, kuin me ymmärrämme luku- ja jaejakojen kautta. Ja näin minä pyydän sinua nyt tekemään. Katsele Hosean kirjan 5. luvun loppua, katsele 6. luvun alkua. Unohda lukujako, lue teksti niin kuin Jumala on sen antanut yhtenä kokonaisuutena. Mitä Raamattu sanoo? Teksti alkaa jakeessa 15. Messiaan, Israelin voidellun pyhän äänellä. Hän sanoo: minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Siis, mitä Messias sanoo? Minä menen takaisin paikoilleni. Jos minä sanon sinulle tänään, että minä menen takaisin Lassilan kotiin, niin sinä ymmärrät, miten minä voin sen sanoa. Voin sanoa sen vain sen kautta, että olen tullut Lassilan kodista ensiksi teidän keskuuteen Järvenpäähän, eikö niin? Minun täytyy lähteä kotoani, tulla johonkin, sanoa siellä, minä menen nyt takaisin Lassilaan. Minä en voi sanoa näin, ellen ole lähtenyt sieltä, mihinkä olen palaamassa. Oletteko samaa mieltä minun kanssani? Jos olet samaa mieltä, tönä se viulustaveri ja sanoi, Miller on viisas. Hyvä. Kaikki te muut me tapaamme pihalla vähän myöhemmin. Nyt Messias sanoo, minä menen takaisin paikoilleni. Hänen on täytynyt sitä ennen tulla. Koska hän tuli, meidän karttamme osoittaa selvästi, hän tuli noin 4004 vuotta Aadamin luomisen jälkeen. Tuossa kohtaa hän tuli. Tuossa kohtaa hän sanoi, minä menen takaisin paikoilleni. Miksi hän menee takaisin paikoilleensa? Johannes sanoi evankeliumissaan näin, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli omiensa tykö, hän itki omiensa kohtaloa, hän katseli Jerusalemia Skoopusvuoren rinteja, ja hän sanoi, niin kuin kana emo levittää siipensä, haluaisi koota laumansa siipiensä alle, minä olen tahtonut, mutta te ette ole tahtoneet. Ja sitten Jeesus ennustaa, miten päivät tulevat, jolloin Jerusalemista ei jää kiveä kiven päälle. Tulee suuri ahdinko Jerusalemin ja sen asukkaiden päälle. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. Miksi syystänsä kärsineet? Koska ovat hyljänneet ainoan auttajansa. Koska ovat kääntyneet vesilähteiden puoleen, jotka eivät pidä sisäänsä vettä. Koska he ovat etsineet voitelua, joka on väärä voitelu. Koska he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani ahdistuksessansa, he minua etsivät. Kuinka moni teistä on kuullut sanonnan Jaakobin ahdistus? Nostakaa kätenne. Raamatussa Jaakobin ahdistus on sanonta, joka viittaa siihen suureen ahdinkoon, joka tulee uudesti syntymättömän peitteen alla elävän juutalaisen kansan päälle, kun tämä tekee samanlaisen teon, jonka kantaisä Jaakob teki kerran. Mitä Jaakob teki, joka on profeetainen esikuva Jaakobin ahdistukselle, uudesti syntymättömän Israelin ahdistukselle tämän sukupolven loppujuoksussa? Muistatko Jaakobia, joka kohtaa veljensä Esaun? Jaakob on kohdannut Israelin pyhän ja tuntee hänet, joka on Israelin Herra. Mutta ahdingossa, ihmispelossa, jossa Jaakob käyttäytyy tavalla, joka osoittaa, että hän uskoo, että ei ole mitään pelastusta Esaun taholta jäljellä hänelle, hänen suvulleensa. Hän kehottaa perhettänsä jäämään virran toiselle puolelle. Hän haluaa itse yksin kohdata petturina veljensä Esaun. Kun hän kohtaa Esaun, ja muista tämä, älä tätä nyt unohda. Me emme tunne Jumalan mieltä, Jumala tuntee ihmisen mielen. Raamatussa, roomalaiskirjeessä, uudessa testamentissa, Kristuksen hengessä Paavali kirjoittaja sanoo, Jaakobia Jumala rakasti ja Esauta hän vihasi. Me emme ymmärrä, miksi on näin. Jumala tunsi sydämen. Tämän Jumalan vihaaman miehen eteen Jaakob heittäytyy polvillensa. Ja kahdesti sinä luet Raamatusta, että Jaakob nimittää miestä, jota Jumala vihaa, omaksi herraksensa. Tämä on esikuva siitä, mitä tapahtuu, kun uudesti syntymätön Israel polvistuu antikristuksen eteen ja nimittää tätä omaksi herrakseen. Ahdistus, Jaakobin ahdistus, tulee Israelin kohdalle tämän teon kautta. Mutta nyt lukekaamme eteenpäin. Seuraava luku alkaa, ja tämä luku jako ilmeisesti siitä syystä, että keskustelun osapuolet vaihtuvat. Seuraava luku alkaa Israelin äänellä. Messias on puhunut 5. luvun viimeisessä jakeessa, 6. luvun alussa Israel puhuu. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, parantaa meidät, hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Ja nyt. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Sano minun kanssani, 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Kysymys, mistä alkaa näiden päivien laskenta? Mistä se alkaa? Se alkaa siitä, kun Messias sanoo, minä menen takaisin paikoille. Niin katsokaamme karttapiirrosta. Päivien laskenta alkaa tässä kohtaa 4004 vuotta jälkeen Aadamin luomisen ensimmäisen tulemuksen viivan kohdalla. Yksi päivä on tuossa, toinen päivä on tässä, kolmas päivä on tuossa. Kun me katsomme tästä hetkestä taaksepäin, hyvät ihmiset, niin kaksi päivää ei ole vielä täysin. Huomaa, aikaa ei lasketa Jeesuksen syntymästä, niin kuin kalenteri laskevat tuossa kaaviossakin Jeesuksen Kristuksen syntymä kalentereiden mukaisesti on mainittuna. Ajan lasku alkaa siitä, kun Messias sanoo, minä menen takaisin paikoille. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että 30 vuotta Messiaan syntymisen jälkeen hän, joka kuolee ristillä, joka kolmantena päivänä nousee kuolleista, joka ilmestyy, osoittaa olevansa elävä ja vihdoin taivaaseen astumisen vuorelta lähtee, palaa takaisin isänsä kotiin. Vuodesta 30 tämän ajanlaskun alusta aikaa laskien kaksi päivää eteenpäin johdattaa meidät vuoteen 2030. 2030. 2030. 2030. Mutta huomaa tämä jännite. Sillä hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä, kysy juutalaiselta, jokainen pystyy vastaamaan sinulle, mitä tämä tarkoittaa. Kahden päivän kuluttua yhteydessä kolmannen päivän alkamiseen tarkoittaa sitä iltaruskon hetkeä, kun takanapäin oleva päivä on melkein kokonaan loppuun eletty, mutta vielä näkyy vähän kulumassa olevan, loppumassa olevan päivän viimeistä ruskotusta. Ei ole vielä täysi pimeys tullut, mutta kun täysi pimeys tulee, silloin on kolmas päivä tullut. Missä me elämme nyt? Me elämme iltaruskon aikaa. Me elämme sitä loppujuoksua, jolloin Jumala on tekemässä seurakunnalle ja toki myöskin Israelille ne ihanat ja ihmeelliset luvatut teot, jotka tulevat olemaan hänen profeetallisen ohjelmansa esitäyttymystä, jonka lopullinen täyttymys alkaa 7 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu tuulina pilviin, kun alkaa viimeinen päivä, 3. päivä Messiaan taivaaseen paluusta laskettuna tai 7. päivä Aadamin luomisesta laskettuna. Me elämme iltaruskon aikaa, jolloin kenraaliharjoituksen aika on käsissä, jolloin uuden Jumalan järjestyksen ihmeellinen kenraaliharjoitus on käsillä. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että 1000 vuotta täyttymyksessä saatana on sidottu, mutta nyt, veljet, siskot, iltaruskon päivinä, saatana on meidän jalkojemme alla, jos me tahdomme. Sinä ratkaiset. Jumala on tehnyt tekonsa. 2000 vuotta sitten pää on murskattu. Pimeän keskiajan aikana, katso jälleen karttaa, saatana valehteli. Ihmiset pyrkivät ostamaan itseänsä vapaaksi, ei vain täällä ajassa, vaan jopa henkimaailmassa kiirastulessa saatanan olemattomista verkoista. Mutta 500 vuotta sitten valo alkoi loistaa. Iltaruskon ennakomerkit alkoivat näkyä. Augustinainen munkki kiipeää, ei, hän ryömii polvillansa La Scalan portaikkoa Roomassa. Hän ruoski itseänsä kiivetessään portaita. Jotta hänen tuskansa olisi tarpeeksi suuri, niin portailla ovat lasin sirpaleet, joihin hän jokaisella portaalla hankaamalla hankaa polviansa, jotta lasi tunkeutuisi ihoon ja luuhun sisälle ja tuska olisi mahdollisimman korkea. Ja jokaisella askelmalla hän rukoilee niin ja niin monta Aave Mariaa ja niin monta Isä Meitä. Ja hän suorittaa yhden lain teon toisensa jälkeen kelvatakseen Jumalalle, koska hän uskoo, että tässä on tie, jolla syntinen vannuskautetaan. Mutta keskellä näitä portaita augustinalaisen munkin hengessä puhuu Jumalan henki ja sanoo, Martti tohtori, se riittää nyt. Iltaruskon aika alkaa olla käsillä. Pimeä keskiaika alkaa nyt loppua. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja Martti tohtori nousee ja heiluttaa hamettaan. Te tiedätte, munkeilla olivat nuo ruskeat hamet. Heilauttaa hamettaan, että lasinsurut lentävät sinne ja tänne. Ja sanoo, kiitos herra, miksi et sanonut aikaisemmin tätä minulle. Ja siitä se alkaa. Yksi uudistus toisensa jälkeen. Yksi Jumalan hyvä teko toisensa jälkeen. Ja me tulemme 500 vuodessa yhdessä puolikkaassa päivässä näihin hetkiin, joita me nyt elämme. Me olemme tulleet 2. ja 3. päivän väliseen iltauskon tilaan. Ja tässä ajassa tapahtuu juuri se, mitä profeetta ennustaa Israelille. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Eläviksi, mutta huomaa, elämä sittenkin puuttuu. Vasta 3. päivänä tulee herätys, joka tekee eläviksi Israelin hänen edessänsä. Kyllä he ovat Palestiinassa tänään. Kyllä heillä liehuu lippu. Kyllä heillä on nimi. Mutta heillä on se nimi, että he elävät. He eivät todella elä. Heillä ei ole sitä elämää tänään, joka ankkuroi, yhdistää heidät Jumalan sykkivän sydämen. Me tiedämme sen siitä, että Raamatun profetian mukaisesti tulee Jaakobin ahdistus, niin kuin me sanoimme. Heillä ei ole sitä elämää vielä, jonka he saavat 3. päivän täydessä läpimurrossa. 1000-vuotisen valtakunnan alkuun. Sinä tiedät, mitä Raamatun profetia osoittaa, että Uuden liiton seurakunta kokee vanhurskasten ylösnousemuksen 7 vuotta ennen Jeesuksen tulemista maan päälle ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkamista. Ne Israelin sukukuntien jäsenet, jotka ovat uudesti syntymisen kautta seurakunnan jäseniä, niin kuin apostoli Paavali esimerkiksi, ovat mukana seurakunnan ylösotossa. Mutta se Israel, joka Abrahamista alkaen on katsonut esikuvien varjojen kautta täyttymykseen, ja on sen valon varassa, joka sillä on ollut, parhaimman ymmärryksensä mukaisesti kontaktoitunut lunastajansa. Se Israel nousee 1000-vuotisen valtakunnan alkuun ylösnousemuksessa, kuningas Daavid heidän joukossansa. Ja Raamatun profetia sanoo, kuningas Daavidista 1000-vuotisen valtakunnan päivinä tulee Jeesuksen Messiaan alainen sijaishallitsija maan päällä 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa Israelin sukukuntien kesken. Jeesus on 1000 vuotta uudessa Jerusalemissa, ilmakehässä, maaplaneetan päällä. Siellä on seurakunnan asumus. Mutta kuningas David sijaishallitsijana 12 sukukunnan ylös nousseen joukon ja elävänä valtakuntaan siirtyneiden kanssa johtaa 1000-vuotista valtakuntaa. Me olemme, veljet ja siskot, 2 päivän loppujuoksussa, loppusuoralla. 3. päivä ei ole vielä alkanut. Mistä me sen tiedämme? Pimeys ei ole vielä niin synkkä kuin se on oleva. Ja siksi minä varoitan sinua. Varoitan sinua, suomalainen kristitty. Älä anna laskeutuvan pimeyden pelottaa sinua. Älä anna näiden otsikoiden saatanan palvonnasta pelottaa sinua. Minun pitää sanoa sinulle jotakin, mitä Jumala on puhunut minulle itseäni omaan sydämeeni Albaaniassa. Minä sanon sen viimeistään viimeisellä tunnilla, ellei nyt, niin sitten vuoden kuluttua, kun kutsutte minut uudestaan. Mutta yhden asian minä sanon, mitä Jumala on näyttänyt minulle vuosia sitten. Jossakin vaiheessa edustamani työn vaikeita kriisiaikoja, Jumala halusi antaa minulle näyn siitä, miten lyöty on hänen ja hänen työnsä vihollinen. Ja minä muistan sen tilanteen, en mene siihen sen tarkemmin, se on minun sydämeni salaisuus, mutta minä muistan sen tilanteen, muistan ympäristön, muistan tapahtuman, jonka keskellä tuo tapahtui. Jumala kysyi minulta hengessäni, taidonko nähdä sen vihollisen, jonka kuvittelen olevan niin vahva, että hän voi uhata työtä, joka johtoo Jumala minut on pistänyt. Ja sanoi Jumalalle vavisten kyllä. Ja hän näytti minulle saatanan. Ja minä näin hampaattoman vanhuksen, jonka ikenet olivat sisälle kääntyneet, jonka kädet vapisivat, joka kiireestä kantapäähän oli vanhuuden kaikkien mahdollisten ihmisen tuntemien tai vielä osittain tuntemattomienkin sairauksien lyömä. Ja Jeesus sanoi, tällainen on saatana. Katsele häntä pitkään yhden kerran ja tiedät, hänessä ei ole mitään pelättävää. Sellainen on saatana. Älä pelkää. Ymmärrä, että pimeys, joka tulee, ei ole saatanasta, vaan pimeys, joka tulee, on Jumalan kalenterin mukainen uuden päivän tulemisen merkki. Jumala on säätänyt niin, että hebrealaisen kalenterin mukaisesti vuorokausi vaihtuu, ei keskiyön lyönnillä, ei aamun sarastaessa, vuorokausi vaihtuu sillä hetkellä, kun edellisen kulutetun päivän valo katoaa ja uusi pimeys tulee täydellisenä. Silloin on tullut uusi päivä. Ja meidän etuoikeutemme on tämä. Meidän edellämme kulkeneet sukupolvet ovat tähän mennessä kokeneet 6000 vuoden, eli 6 vuorokauden vaihtumisen. He ovat kokeneet päivät ja yöt, yöt ja päivät, meidän yömme, jossa me elämme, meidän yömme, on iltaruskon aikaa, jolloin Jumala osoittaa meille maistiaisena, mitä 1000-vuotinen valtakunta on pitävä sisällänsä. Ja kun pimeys laskeutuu, niin me menemme. Me menemme. Tiedätkö sinä, mihin sinä olet menossa? Katsole vierustoveria. Kysy häneltä, tiedätkö sinä, mihin sinä olet menossa, kun pimeys laskeutuu? Tiedätkö sinä, mihin sinä olet menossa, kun 7. päivä tulee täydessä voimassansa? Tiedätkö sinä, mihin sinä olet menossa? Kuinka moni tietää, mihin hän on menossa, nosta kätesi? Sinnekö sinä tahdot? Ylösottoon tempaukseen, karitsan häihin, kunnia Jumalalle. Kaikki on todistettava, niin kuin sanomme Jumalan sanalla. Ja niinpä lue 3. jae, Hosea 6.3. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herran. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Näetkö sinä, miten hän tulee? Siinä auringon ruskossa, vanhan järjestelmän kadotessa, uuden odottaessa pikaista läpimurtoa, hän tulee kuin sade. Nyt käännä Raamattusi Uuden testamentin puolelle. Jaakobin kirje. Tiedätkö, missä se on? Jaakobin kirje 5. Ja luemme sieltä jakeet 7-8. Jaakob 5, jakeet 7-8. Onko pojilla nauhaa siellä vielä pyörimässä? Kiitoksia nyökkäyksestä. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet ja sisaret järven päässä. Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää. Kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Milloin tulee Hosean ennakoima sade? No, se tulee 2. päivän lopussa, 3. päivän aamun edellä. Mutta Jaakob sanoo, olkaa kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Siis, se sukupolvi, joka on kokeva Herran tulemuksen, se sukupolvi, joka elää, ei minun tarvitse enää juosta näitä portaita ylösalaiset. Minä muistan, mitä olisin näyttämässä. Sukupolvi, joka elää 6 ja 7 päivän välistä hetkeä. Sukupolvi, joka elää 1000-vuotisen valtakunnan läpimurron edellä. Sukupolvi, joka kokee Herran tulemuksen. Tälle sukupolvelle Jaakob sanoo pyhässä hengessä, olkaa kärsivällisiä odottaen, te saatte syksyisen sateen ja keväisen sateen. 2 sadetta. Mutta Hosea puhui yhdestä. Aivan niin, koska Hosea puhui Israelille. Mutta me katsomme tänä päivänä täydellisesti Uuden testamentin liitoissa. Taaksepäin näemme, että Jumalalla on 2 liittoa, vanha liitto ja uusi liitto. Jumalalla on Israel, Jumalalla on myöskin pakanan seurakunta, jossa ovat messianiset juutalaiset mukana. Jumala antaa 2 sadetta. Sade, joka tulee Herran tulemuksen edellä. Sade, joka tulee tässä iltaruskossa. Sade, jonka merkkejä jossakin Albaaniassa olemme kokeneet. Sade, joka tulee, on sade, joka merkitsee seurakunnalle syyssadetta. Viimeinen elonkorju on käsillä. Meidät otetaan, meidät viedään pois. Mutta 2000 vuotta peitteen alla elänyt Israel kokee saman pyhän hengen sateen voimana, joka ottaa peitteen heidän päältänsä pois. Ja kuolleet luut alkavat, ei vain kolista niin kuin tähän saakka Israel kolisee Palestiinasta, vaan kuolleet luut alkavat elää ja ne alkavat julistaa Messiaan kunniaa. Tämä on se, mitä Jumalan henki on tekemässä nyt, ennen kuin Herra tulee. Jae 8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Ymmärrä, Herra ei tule ennen kuin nämä sateet tulevat. Ja vaikka tämä vaikuttaisi nyt Torontona kaiken tällaisten juttujen jälkeen jo niin vanhalta saarnan aiheelta, että sinä sanot, käännä meillä lehteä, anna meille jotakin uutta. Minä en voi antaa sinulle uudempaa kuin se, mikä on Jumalan sanassa. Me emme ole vielä päässeet sisälle niihin sateisiin, jotka ovat tulossa. Me olemme maistaneet. Hetkinen, mikä on se hieno sana? Auttakaa minua, te, jotka olette hienoja ruokien syöjät. Mikä on se? Hors de ovre. Sitäkö se tarkoittaa? Alkupalat. Niin. Me olemme päässeet alkupaloihin kiinni. Mitä minun tulee, minä inhoan alkupaloja. Niistä ei mene koskaan nälkä. Minä inhoan alkupaloja. Minä haluan päästä kiinni pihviin. Tai mikä tahansa on pääruoka. Ja pääruoka on tulossa, kun tulee sade, joka on sekä syksyinen että keväinen sade samanaikaisesti. Silloin on pääruoka meidän käsissä. Ja minä odotan sitä. Koska kaikki laskelmat, jotka meillä on Jumalan sanassa, Jumalan kalentereista, kuuntele minua, eivät mene pitemmälle kuin vuoteen 2028. 2028. Mutta sinä sanot, sinähän sanoit itse hetki sitten, että 2000, eli 2 päivää, 2000 vuotta, 2 päivää, vuoteen 30 johtaa vuoteen 2030, aivan. Mutta meillä onkin pienoisia epäselvyyksiä siitä, mistä tämä kalenterilasku lähtee liikkeelle. Mutta meillä ei ole epäselvyyttä siitä, että vuonna 1948, 14. päivä toukokuuta, David ben Gurion-niminen herrasmies Tel Avivin hebrealaisen museon juhlasalissa puhuu mikrofonin, joka välittää hänen sanomansa maailmalle. Ja tämä mies sanoi näin, minä täten julistan juutalaisen valtion nimeltä Israel syntyneeksi. Se oli, veljet siskot, viikonapun merkki. Ja sitä merkkiä ei mikään Raamattuun uskova teologia voi ohittaa ilman, että se hyväksyy sen. Sen sukupolven alkumerkkinä, jota ennakoivat synnytystuskat vuosisadan alussa. Muista, jokainen sota, alkaen ensimmäisestä maailmansodasta, joka on käyty maaplaneetalla muuallakin kuin Lähi-idässä tai Euroopassa, jokainen sota vuodesta 1914 eteenpäin on tavalla tai toisella siellä, missä sota on käyty, vaikuttanut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin hebrealaisen siemenen matkan alkamiseen kohden ja siihen maata. Jokainen sata. Synnytystä uskottiin. Ja vuonna 1948 he tulivat. Auschwitzin kuolemanleirin numerot tatuoituna ihoon. Natsien keskitysleirien sinimustavalkoiset pyjaamat päällä. Ihmisrauniot. Luuta ja nahka. Aivan niin kuin Hesekiel näkee. Kuolleitten luitten armeija tuli takaisin isien maahan. Ja kun profeetta katselee, hän näkee kaiken. Mutta hän sanoo, henkeä minä en heissä nähnyt. Ei henki tule ennen kuin henki tulee. Oi, miten viisas, että tämä täytyy kirjoittaa alas, mistä minä vedän kynän. Auttakaa minua, muistuttakaa minua tästä illan lopussa. Ei henki tule ennen kuin henki tulee. Kiitos. Niin, ei henki tule ennen kuin henki tulee. Ja henki tulee, kun Jaakob 5, Hosea 6 ja monet muut Raamatun kohdat alkavat toteutua. Silloin tulee henki. Katsokaamme toiseen kaavioon. Täytyy ottaa kynä, jos niin, että jotain yhtä valtavaa tulee vielä uudestaan herralta kuin äskeinen lause, että vaan kirjoittaa sen muistiin. Profeetallinen panoraama. Me olemme täällä jossakin nykyisen maailmanajan tässä kohtaa. Tässä on pyhien ylöstempaaminen, joka on seuraava ohjelman kohta sen jälkeen, kun henki vuotaa. Sinä sanot, aha, ei tässä nyt niin kauheata valmistautumisen kiirettä sitten olekaan, henki ei ole vielä vuotanut. Kun henki vuotaa, kun sateet tulevat, niin se mitä Jumala tekee, Raamattu sanoo näin, hän tekee sen äkisti. Äkisti. Anna minun sanoa sinulle jotakin Raamatun kielestä. Meillä on suomen kielessä kaksi sanaa, joiden me kuvittelemme tarkoittavan samaa asiaa. Nopeasti ja äkisti. Ei pidä paikkaansa. Kun me sanomme, että jotakin tapahtuu nopeasti, niin me puhumme prosessista, jossa jotakin on tapahtumassa. Ja sana nopea tarkoittaa sitä, että siinä prosessissa, vaikka se kestäisi sitten 10 vuotta, niin kaikki tapahtuu nopeasti. Siis mikään kohta ei ole viivyttelevä kohta. Kaikessa mennään hirmuisella vauhdilla eteenpäin. Mutta sana nopea ei tarkoita sitä, että jokin asia on alkanut ja se on viety samassa hetkessä loppuunsa. Sana äkisti Raamatun kielessä tarkoittaa juuri sitä. Jumala tekee nopeasti, mitä hän tekee, kyllä, mutta kun Jumala sanoo, minä teen sen äkisti, Jumala tarkoittaa, minä aloitan ja minä lopetan samalla. Se, mitä minä teen, ei kestä pitkään. Se tulee nyt ja se on mennyt. Ymmärrätkö? Kun sade tulee, me emme istu pitkään kotona telkkareittemme ääressä ja katsele hengellisiä säätiedotteita ja mieti, että jaha, nyt on 20 senttiä ja no annetaan nyt vielä vähän nousta, jos tämä on oikeaa Jumalalta lähtenyttä sadetta, niin kyllä se varmasti tuohon polviin saakka ainakin nousee. Ei. Sinä kuuntele oikeastaan mitään raporttia. Sinä vain otat vastaan, jos olet valmis. Ja jos et ole valmis, niin hei vaan, juna Mikkeliin lähti. Ja sinä jäit. Tällä vauhdilla se tapahtuu, kun Jumala teki jotakin äkisti. Joten aivan tässä toisen päivän lopulla, tässä iltaruskossa, nykyisen maailmanajan lopussa, pyhien ylöstempaaminen tulee tuossa. Kristuksen tuomioistuin karitsan häät. Taivaassa, maan päällä suuri ahdistus, Jaakobin ahdistus 7 vuotta, ja tämän jakson lopussa Kristus valkoisella hevosella ja hänen seurakuntansa palaavat maan päälle Harmagedonin tilanteeseen. Kansat tuomitaan, tapahtuu Israelin vannuskasten ylösnousemus, alkaa 1000-vuotinen valtakunta, jolloin saatana on sidottuna. 1000-vuotisen valtakunnan lopulla saatana vapautetaan kaikki jumalattomat syntiset Kainista alkaen nousevat nyt valkean valtaistuimen tuomiolle. Jumalattomat tuomitaan. Heidät heitetään sinne, minne saatana on heitetty tuliseen järveen. Se on helvetin kadotus. Portit suljetaan. Kadotuksen maailma on suljettu. Jumala koskettaa pyhiensä mieliä kädellänsä, luovalla kädellänsä. Meidän mielestämme, mitä ilmeisemmin, poistetaan muistokin niistä, jotka ovat joutuneet iankaikkiseen kadotukseen. Mutta kuule, huomaa sanani tarkasti. Ei ennen kuin ilmestyskirjan mukaisesti Jumalan on myöskin tarvinnut pyyhkiä kyynelet meidän silmistä. Emme koskaan tule muistamaan sitä, mitä olemme nähneet, mutta kuuntele minua, ei ole oleva helppo ja heikko kokemus. Valkealla valtaistuimella nähdä ne, jotka menevät kadotukseen ja tietää, kun nämä sanovat Kristukselle, Kristus, me emme kulkisi tätä tietä, jos sinä olisit pysäyttänyt meidät, jos sinä olisit puhunut meille, jos sinä olisit ilmestynyt meille. Me emme kulkisi tätä tietä, jos sinä olisit pysäyttänyt meidät. Ei ole oleva helppo kokemus kuulla Kristuksen sanovan, mutta minähän olin teidän keskellänne. Tehän näitte minut, tehän kuulitte minun ääneni. Te seurasitte minun tekojani päivästä toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Ja kun massat huutavat ja sanovat, ei, 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 me emme nähneet sinua. Niin lävistetty käsi näyttää seurakunta ja sanoo, mutta näitän sinä Leo Mellerin. Näitän sinä Matin, Maijan, Liisan, Pekan. Näitän sinä kaikki nämä. He sanovat, kyllä me näimme, mutta me emme koskaan nähneet sinua heissä. He eivät koskaan puhuneet sinusta, he eivät koskaan evankeloineet, he eivät koskaan voittaneet sieluja, he eivät koskaan uhranneet lähetykselle, he eivät koskaan vieneet evankeliumia mihinkään. Me näimme heidät, mutta me emme nähneet sinua. Veljet, siskot, älkää me antako lyhyessä ajassa, joka meillä on jäljellä, menetettyjä mahdollisuuksia sinetöinä meidän tulevia mahdollisuuksia. Me emme voi elää uudestaan menneisyyttä, mutta Jumalan armosta me voimme elää uudella tavalla tästä illasta alkaen jäljellä olevan elämän. Toisia varten, toisia varten, toisia varten. Se on kristityn kutsumus, toisia varten. Katsele kanssani Matteuksen lukuun 24. Ensimmäistä tuntia me on jäljellä, tarkoitan toista. Oo, mikä mielikuvitus meillä on. Ensimmäistä tuntia. Toista tuntia on jäljellä 5 minuuttia. Ja meinatamme katsoa yhden Jumalan sanan profeetian ja sitten mitä tahansa tapahtuu sen jälkeen, niin sen viimeisen tauon jälkeen meillä on sitten loppuvedon aika. Matteus 24 ja jakeesta 32 eteenpäin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore, milloin Israelin juutalaisen valtion oksa oli tuore? Toukokuusta 1948 alkaen. Muuten en tiedä, tarvitseeko minun sanoa tätä, mutta miksei voisi sanoa sitä. Olen viime aikoina paljon eräiden syyden tähden tutustunut juutalaisuuteen. Ei vain aikamme juutalaisten elämään, mutta myöskin Raamatun juutalaisuuden elämään ja vaiheisiin. Olen huomannut, että tuo sana, joka kirkkoraamatussamme on käännetty muodossa tuore, tarkoittaa alkukielellä Jeesuksen ajan juutalaisuudessa aivan selkeätä ikäjaksoa, joka on 19 vuotta. 19 vuotta. Eli kun Jeesus sanoo, katsokaa viikunapuuta, oppikaa sitä vertaus, kun sen oksa on tuore. Siis, alkukielen sana tarkoittaa, no minä sanoisin teille näin, oletteko kuulleet tällaisia ilmaisuja suomen kielellä, joku on keltanokka, jonkun korvan taukset eivät ole kuivat. Alkaako kuulostaa tutulta? Tiedätte, mitä tarkoitan. All right. Samalla tavalla tämä viittaus tuore. Se ei ole mikään slangisana, se ei ole mikään haukkumailmaisu. Se on selkeä hebraanin ilmaisu siirrettynä kreikankielisiin pyhiin kirjoituksiin. Se on ilmaisu, jota Jeesus käyttää, kun hän puhuu mitä ilmeisemmin aramian kielellä omille opetuslapsilleensa. Ja jokainen hänen kuulijansa tietää, että hän käyttää sanaa, joka tarkoittaa aikajaksoa, joka on 19 vuotta. 19 vuotta. Siis Jeesus sanoi näin. Kun viikunapuu, eli Israelin valtio, on 19-vuotias, lehdet alkavat puhjata. Lehdet alkavat puhjata. Mitä se tarkoittaa? Joo. Sanamuoto alkukielessä tarkoittaa sellaista piikikästä puhkeamista, joka Seppo Seppälän ja monien suomalaisten Israelin ja hebreankielen asiantuntijoiden, jos kukaan, niin Seppo Seppälä, hebreankielen sanakirjan tekijä, tuntee kielen. Heidän mukaansa tarkoittaa sitä, että piikikkäät aseet alkavat tulla esiin. Siis Jeesus puhuu siitä, että katsokaa nyt, kun viikonapuu syntyy 1948, laskekaa 19 vuotta lisää. Ja kun tulette 19 vuoden kuluttua viikonapuun historiaan, niin Jeesus sanoo, silloin juutalaisvaltio pitää olla siinä mallissa, että sillä on piikikkäät aseet esillä. Ottakaa luku 48, pistäkää alle 19. Mitä tulette? Oletteko varmoja? No, onko nyt kaikki tietokoneet ja laskukoneet esillä? 48 ynnä 19. 67. Kuinka moni on samaa mieltä? Kuinka moni eri mieltä? Kuinka moni on täysin ilman mieltä? Mitä tapahtuu vuonna 67? Aamen. Israel näytti, että se kokee muutakin kuin mitä tapahtui vuonna 56 Siinain kampanjassa. Israel näytti, että Jeesuksen profeetia toteutuu. Ja minä toivon, että minä voisin puhua ja itkeä samanaikaisesti, mutta minä murun sisältä ulospäin. Minä en edes koe, että minä voisin saveni tasolla olla arvokas lausumaan näitä Jeesuksen totuuksia. Ajattele, mikä todiste meillä on pyhissä kreikankielisissä kirjoituksissa Uuden testamentin sivuilla siitä, että ei vain Raamattu ole Jumalan sanaa, mutta meidän Jeesuamme, meidän Jeesuksemme on Jumalan voideltu. Millä tarkkuudella hän puhuu asioista? 19 vuotta sen jälkeen, kun viikunapuu on pistetty paikoillensa, niin sen asevoimat puhkeavat esiin. Ja te tiedätte, että kesä on lähellä. Ja sinä tiedät, että viittaus kesään on viittaus tuomioon Israelissa. Meille suomalaisille kesä on odotettu aika. Ei Israelissa. Kevät on odotettu aika. Kevätsade on odotettu aika. Kun kesä tulee, kaikki on palannutta ja poltettua. Ihmiset kärsivät. Eläinkunta kärsii. Luonto kärsii. Kaikki kärsii. Kesä. Pahtavan Jumalan tulen aika on lähellä. Eli vuodesta 1967 eteenpäin kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Mikä on lähellä oven edessä? Se, että taivaat revähtävät ja Jeesus tulee. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Mikä sukupolvi? Se sukupolvi, joka näkee viikunapun merkin, joka osaa laskea 19 vuotta eteenpäin, joka tajuaa, mitä tapahtuu kesäkuussa 1967, kun piikit alkavat pistää esiin ja kun aseet alkavat toimia ja kun Jerusalem yhdistetään. Sukupolvi, joka näkee tämän, se ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Ainoa kohta Raamatussa, jossa Jumala ihmisenä sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Tämä yksi kohta, jossa Jeesus puhuu siitä, että sukupolvi, joka näkee kaiken alkamisen, ei tule katoamaan ennen kuin kaikki täyttyy. Jos sinä olet elänyt vuodesta 1948 eteenpäin. Olet syntynyt koska tahansa tuon vuoden aikana tai siitä eteenpäin, niin sinä kuulut siihen sukupolveen, joka juoksee loppuun. Sukupolven mitta, normaali mitta, alusta loppuun juostuna, Jumalan sanan oman todistuksen mukaisesti, on 70 vuotta. Joten ottakaa vielä laskutikkunne esille viimeisen minuutin aikana. Lähtekää liikkeelle luvusta 1948, lisätkää sukupolven pisin mitta, mihin te tulette. Te tulette vuoteen 2028. Se on pisin mahdollinen sukupolven mitta, joka voidaan antaa viikunapuulle. Mutta muistakaa, se on poikkeusmitta. Normaali mitta on 70 vuotta. Vähentäkää 10 vuotta, tulette vuoteen 2018. Muistakaa, 7 vuotta ennen Messiaan maan päälle tulemista hän vie seurakuntansa. Viimeistään vuonna 2021, mahdollisesti 2011, viimeistään silloin 70 tai 80 vuotta sukupolven mittaa laskien sana toteutuu. Ja minä väitän, yhtä varmasti kuin 19 vuotta viikunapuuta johti Jeesuksen profetian mukaisesti ehdottomasti siihen, että viikunapuu alkoi pistää esiin aseitansa. Yhtä varmasti Jumala vastaa sukupolven mitasta sellaisena, kuin se hänen sanassansa on ilmoitettuna. Katso nopeasti psalmi 90. Psalmi 90. Ja huomioi jakeesta 10 eräitä rivejä eteenpäin. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Sitten katsele jakeeseen 12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Päivämme oikein. Että saisimme viisaan sydämen. No, minä tiedän sen, että hyvin monet rakkaat teologiveljet ja sisaretkin nykyisin lukevat tätä tekstiä ruumissaatoissa, hautausmailla, kappeleissa. Ja minä tiedän senkin, että tätä samaista tekstiä luetaan hurskaissa rukouksissa ja ajatellaan näin, että Jumala, opeta meitä laskemaan elinpäivämme oikein. Siis miten monta päivää meillä on elettävänä, että saisimme viisaan sydämen. Mutta minä väitän, että tämä ei ole tämän jakeen varsinainen sisältö. Katsele seuraavaa jaetta. Herra, palaaja jälleen. Voi kuinka kauan. Ymmärrätkö? Millä mielellä Jumalan sana sanoo sinulle, joka ensinnä saat kuulla, mikä on sukupolven pituus, että sinun tulee laskea päiväsi oikein? Sillä mielellä, että sinä olet Jumalan ihminen, joka rukoilet Messiaan suuntaan. Herra, palaaja jälleen. Voi kuinka kauan ennen kuin sinä tulet. Opi laskemaan päiväsi oikein. Tiedä, elätkö 5. päivää vai 6. päivää. Tiedä, elätkö 6. päivän iltaruskon aikaa, jolloin 7. päivän pimeys tulee, mutta sen alussa seurakunta menee tuuliin ja pilviin. Opi laskemaan päiväsi oikein. Opi laskemaan tämä päivä oikein. Ymmärrä, mitä aikaa elät. Ymmärrätkö sinä?